بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم عند ورونا كسن رجس القضبان وركيدن كوهين وحكم ذا مراجع أو هجا من يجدي أجا يدري الكابوليسك دولة اسمام الكحكم أجا أو كفالة قاضي أرضي يجوه ريا كيسي بيدا يوزير كجاشان رجع سوماليا رهدا فين كجاشان رجع سوماليا أو شعيي إن إذا مدى دولة يلو رجين دجان كرور نجوت kulan waan duhur wanaagsan markala dhigisteel waa duhurnimo qamisa taariikhdu waa 22/12 December sanadka 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale faafasan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa madaxii hore ee cadaaladda dalka David Maraga uu magacaabay gudoomiyaha gudi loo xilsaaray inuu ka shaqeeyo sida lagu wanaajin karo daryeelka ciidamada booliska iyo saraakiisha waaxda suluubta waxa Maraga ku xigeen waa Carol Kariuki guddigan ayaa ka kooban 20 xubnood waxaana markaasii kamid ah Kangi John Ole Manyoki Ibrahim Richard iyo sidoo kale Elizabeth Raslin Josh Deren iyo sidoo kale Albert Terry Hassan Sheikh Mohamed Simuyu Waringu Mutumba Terry iyo sidoo kale Anne Reri Steven Kanyoga Jaafar Mohamed Sami iyo Rahde Sami iyo sidoo kale Khadija Mire waxa xog hayaasha gudiga loo magacaabay ee Omwanza Umbeti iyo sidoo kale Joy Madivu iyo Rosemary Kamau xubnahani uu hoggaaminayo Maraga ayaa laga doonayaa inay soo saaraan caqabadaha dhinaca sharciiga maamulka iyo siyaasada ee ku geedaaman adeegyada ay booliska iyo ciidamada asluubta u fidiyaan qaranka kadib markay baaritaanada iyo dib u eegista sameeyaan ayaa laga doonayaa inay dawladda u soo jeediyaan talaabooyinka wax looga bedeli karo xaaladaha shaqo ee saraakiisha amniga gudiga ayaa eegi doona arrimaha shaqaaleysiinta siyaabaha saraakiisha looga bedelo meelaha ay ka howlgalaan tababarada dalacsiinta sare u qaadida xirfadahooda iyo abaalmarinta ay helaan marka ay howlgab noqdaan shalay ayaa ahayd markii hoggaamiyaha dalka William Ruto uu sheegay in dawladda dhexe ay ka go'an tahay wanaajinta daryeelka ay helaan ciidamada amniga waxa uu hoosta ka hariiqay inay ka shaqeeyaan sidii booliska ay u heli lahaayeen qeyraad ku filan oo ay markaasii ugu adeegi karaan qaranka arintan ayuu ka hadlay xilli uu degmada Goonga ka furay macadka hoggaanka ee booliska William Ruto ayaa hoosta ka hariiqay inuu gudi u saaray wax ka qabashada gabaadka jira ee dhanka daryeelka ee ciidamada hoggaamiyaha waddanka ayaa tilmaamay in Kenya ay horumar ku tilaabsan karto hadii ay xasilooni buuxdo ka jirto Barasabka ismaamulka Kakamega ee galbeedka dalka ayaa markaasii Braza ayaa sheegay in qarashaadka waxbarashada ee dugsiga sare ay ka bixin doonaan ardaygii waddanka ugu horeeyay natiijada imtixaanka fasalka 8-aad ee KCPE-da Atieno Lawis oo waxbarashadiisa ka dhameeyay dugsiga hoose dhexe ee St. Peter's ee Mumias ayaa helay 431 dhibcood waxa buundadaasi ay isla heleen sidoo kale Fakwara Rubi Sono oo ka soo jeeda Bungoma imtixaanka KCPE-da natiijadii shalay la shaaciyay ayaa waxa sanadkan u fariistay arday ay tiradoodu tahay 1.23 milyan Wasiirka Wasaaradda Difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa markaasii howlwadeenadii ismaamulka Garissa ee shaqada laga joojiyay ku booriyay inay barasabka ismaamulkaas Nadiif Jaamac fursad u siiyaan inuu bulshadu u adeego Ducaale ayaa hoosta ka hariiqay inuu gudoomiyasha si gaar ah ugala hadlay sidii arintan loogu heli lahaa xal waaro iyadoo cid waliba laga qancinayo tabashooyinka ay qabto hadalkan ayuu ka jeediyay xaafadda Iftiin ee Garissa oo uu ka dahfuray olaha geedo markaasii lagu abuuray waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxda Garissa ay dhammaan barasabka kala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa deegaanadaasi sidoo kale waxa uu markaasii dadweynaha ku booriyay inay geedo abuuraan si ay tani kaalin uga qaadato la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada
tuko hapa kwa sababu rais wa nchi amesema lazima tupande miti ama miche bilioni 15 na yeye akituongoza leo mawaziri na makatibu wote nchi wako kila kaunti wakifanya hafla kama hii. Rais mwenyewe yuko Ngong Forest anapanda miti na mawaziri na makatibu wa kila mahali, na leo kufikia jioni inshallah lazima tuwe tumepanda 56,000 trees across Kenya. Na katika ile muhula ya kwanza kuanzia leo mpaka 2027 tutakuwa tumepanda miti ama miche miti karibu bilioni 5.
agaasimaha waxa dacwadoogida wadanka Nuruddin Xaji ayaa sheegay inay raacfaan ka qaadan doonaan kiis loo haystay brasabkii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko oo shalay maxkamadda go'aan ay ka soo saartay. Tani ayaa timid kadib markii maxkamaddu Sonko ay ka bariyeeshay 13 dacwadood oo la xiriiray masuqmaasuq lagu lunsaday 20 milyan oo shilin. Sonko ayaa ganacsada markaas la eedeeyay oo lagu magacaabo Anthony ayay maxkamaddu sii daysay kadib markii lagu waayay cadeymo wax ku ool ah. Hase yeeshee agaasimaha waaxda dacwadoogida dalka Nuruddin Xaji ayaa xusay inay gudbin doonaan dacwad raacfaan oo ay uga soo horjeedaan go'aanka uu soo saaray garsoore lagu magacaabo Ogoti. Lamaha ammaanka Wajeer ayaa markaasi gubay xashiish ay qabteen Cabdiraxmaan Macaawiye ayaa qodobkan dhameystiray.
Waxaa magaalada Wajeer lagu gubay xashiish tiradiisa lagu qiyaasay 63 kiish ama 63 bakis kiilo ahaana uu dhamaan 27 kiilood. Xashiishkani oo lagu qiyaasay lacag dhan 6,400,000 ayaa ay gubeen laamaha ammaanka. Gudoomiye ku-xigeenka ammaanka bariga Wajeer Mr. Cumar Benja ayaa faahfaahin ka bixiyey xashiishka ay gubeen.
Na tuko na the county security team tulikuwa tumekuja kudestroy bangi ambayo ilishikwa sehemu ya Eldas tarehe 13 mwezi wa 11 2020 Lokole location Eldas. Baada ya hiyo ililetwa hapa kwa koti na wamekuwa kotini kwa muda wote lakini uamuzi ulitolewa na koti ya kuwa hiyo bangi iwe destroyed. Tulipata hiyo order. Ukipata order ya kudestroy bangi tunaidestroy, na pia pamoja na hiyo kuna ile lori ilikuwa ikibeba hiyo bangi pia serikali imechukua. Nafikiri tuko kwa process sasa ya forfeiture hiyo lori pia ni Land Cruiser pia itachukuliwa itakuwa forfeited kwa serikali. Hiyo ndio vile inafanyika. Pamoja na hiyo bangi yenyewe ilikuwa ni 63 bales all weighing 227 kgs na iko na value ya 6,810,000 ile bangi ambayo imekuwa destroyed leo.
Danka kale waxa uu baaq u diray dadka ka ganacsada xashiishka isagoona sheegay in uu yahay mid xaraan sidoo kalena uu dalkani Kenya gabi ahaan mamnuuc ka yahay. Waxa uu noogu baaqay in gabi ahaan ay joojiyaan ka ganacsiga xashiishka.
Ningependa kuambia wale wafanyabiashara ambao wanafanya biashara mbaya, serikali haitaruhusu biashara kama hizi na itaendelea kuchukua hatua hizo kalikali mpaka tuhakikishe kwa watu wanafanya biashara zingine ambazo ni biashara ambazo ni halali. Hatutaruhusu biashara kama hizi kwa sababu ni biashara zinaturudisha nyuma, zinaharibu watoto wetu na si biashara ambazo ni halali. Kwa hivyo tutaendelea na hiyo ni kazi ambayo tumeifanya na tunaendelea kuifanya.
Kastabaha noqotee maaha markii ugu horeysay oo ilaamaha amaanka gacanta ku dhigan maandooriyaha noociisa xashiishka way gubaan.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Nakumicha ayaa ururka dhaqaatiirta ee KMBDU ugu baaqday inay dhana ku dhaqaaqeen shaqo joojin ay ku hanjabeen. Waxay howlwadanada caafimaadka ka codsatay inay u dhimriyaan Kenyaanka xilli fasaxeedka Christmaska. Waxay intaas ku dartay in wasaaradda caafimaadka ay bilaawday dadaallo looga hortagayo shaqo joojinta ee dhaqaatiirtu sheegeen inay markaasi gudageli doonaan bil kadib. Mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka ayaa dawladda ka dalbanaya inay si buuxda u dhaqan geliso heshiis la xiriiray mushaar kordhin oo la saxiixay sanadkii 2017. Hay'adda World Vision qaybteeda Kenya ayaa muddo sanad ah ku dhawaad 480 million oo shilin ku qarash gelin doonta barnaamijka ay ka fulinayso ismaamulka Kilifi ee gobolka Xeebta. Barnaamijkanna ayaa ah kuwa la xiriira daryeelka carruurta. Waxaa sida tan shaaciyay agaasimaha qaran ee World Vision Mr. Kamanga ayaa xusay in mashaariicda ay noqon doonaan kuwa la xiriiro arrimaha caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo badbaadinta carruurta iyo kaashanaya dowlad deegaanka Kilifi. Waxa uu carabka ku adkeeyay inay dhici karto in mashaariicdan oo la qorsheeyay hal sano ay socdaan ilaa iyo 4 sano.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo ka iskaashanaya ayaa waxaa maantay oo markaasi Qamiis ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay la wareegeen gacan ku haynta degmada Ruun Nirgooda ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo muddo sanado ah ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood ayaa markaasii sheegay in ciidamadu ay la wareegeen guud ahaan degmada istaraatiijiga ah ee Ruun Nirgood isla markaasina hadda ay socdaan howlo la xiriira baaritaan dhanka amniga wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ay ka socdaan ama bay socdeen todobaadyadii la soo dhaafay kana socdeen deegaanada hoostaga degmada Ruun Nirgood sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmadaasi Ruun Nirgood iyo deegaanada hoos yimaadaba sida Al-Kawsar lagu dilay ilaa iyo 150 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ku jiraan 5 ajaanib ah sidoo kalena nolosha lagu qabtay ilaa iyo 15 maxaabiisa afayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay ballaarinayso howlgallada haatan ka socda Soomaaliya isla markaasina maalmaha soo socda ay ka bilaaban doonaan dowlad goboleedyada kale ee dalka.
Waxaan kormeer ku sameynay labada
saakay lixda aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hoggaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Ruun Nirgood. Ruun Nirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawthar oo dagaalo adag ay horey uga soo dhaceen. Xogtiisana xogtoodana ad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleeshiyooyinka cadawga ah ee Al-Shabaab, 15 maxabiis looga qabtay, 5 abna ajnabiyana lagu dilay. Intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Ruun Nirgood iyo kuwa kale. Laakiin ciidanka saaka waxay xaqiijiyeen lixda aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada Ruun Nirgood. Ciidamadii cadawga way yaaceen baacsiba ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa inkastoo weli waxba laga helin ay nadiif tahay ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadawga. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo. Degmada Ruun Nirgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyo laga soo bilaabo Mataban ilaa iyo Caliyaalo ama Celcirfiin dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxa ay Hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleed way jiraan meelaha ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe ayagana insha Allahu tacaala dhawaan waa la kurtuma jarayaa meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa waana loo diyaarsan yahay cutubyada halkaas ka howlgali lahaana waa loo diyaariyay shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan uga farxinaynaa guushan cusub ee ciidanku gaaray guuluhuna waa isdaba socdaan haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale dowlad goboleedyadaas ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo kaliya dowlad goboleedka u gudbayaan ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay ayadoo ay howlgal ka bilaabayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybti deganeyd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan insha Allah guushaas yaanu maanta inii soo sheegaynaa wixii dambe iyo dambe oo guulaha la gaarana waa inii soo sheegaynaa hambalyaan waxaan leeyahay dowlad goboleedka Hirshabeelle way guuleysatay degmooyin dowlad goboleedyada kale oo ay deriska la ah galmudug oo kale waxaan rajaynaynaa shacabka galmudug waa shacab dagaalama dagaalkana way yaqaanaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhanna way la joogaan ayaguna way abaabulan yihiin iyadaan noqonin fulow guul ku dhaweyda waa in ciidamada lala howlgalo lana iskana kiciya cadowga haysta dowlad goboleedka degmooyinka ugu badan marka laga reebo gobollada Jubbaland meesha uu cadowgu ka haystaa waxa weeyaan waa dowlad goboleedka galmudug Harar Dheere Ceel Dheer Galhareeri Ceel Buur iyo tuulooyin degmooyin tuulooyin yaryar degmooyinka waxba ka dhicin dad badan aad u degan yihiin ciidankeennu waa abaabulan yahay waxaan rajaynaynaa mar dhowaan ciidamadu degmo tuulo tuulo beelbeel deegaan inaan insha allahu tacaala ciidamadaas iskaashaday xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada dowlad goboleedka iyo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed inay iska kaashadaan guulo ballaaran la gaaro.
Waxay markaasii warbaahinada Soomaaliya ay qorayaan in duleedka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay markaasii sheegayaan in maanta halkaasii qarax lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee ilaaladiis sarkaalka oo lagu magacaabay jiray laba xidigle Cabdirashiid Axmed Cabdulle ayaa qarax miinada nooca dhulka lagu aasaa uu qabsaday gaari uu watay xilli u maraya wadada u dhaxaysa degmooyinka Jowhar iyo Mahaday waxaana halkaasii ku dhintay sarkaalka iyo 4 ka mid ah ilaaladiis sarkaalka qaraxa lagu dilay oo ka tirsan ciidamada guutada afaraad ayaa markaasii hoggaaminayay ciidamo ilaala ka hayay deeq ama deeq macaawina oo laga keenay magaalada Jowhar kuwaasi oo loogu talagalay qoysaska nool degmada Mahadhaay hayse yeeshee qaraxa uu qabsaday ciidamo badan oo ka tirsan kuulmeetriga Soomaaliya ayaa gaaray halka qaraxa uu ka dhacay waxaana maydka sarkaalka iyo askartii la dhimatay bal geeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle Allah uu naxariistay laba xidig la Cabdirashiid Axmed Cabdulle ayaa ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay ka fulinayeen deegaanka hoostaga degmada Mahadhaay isla markaasina ay kula wareegeen deegaano ay gacanta ku hayeen kooxda Al Shabaab dhankaas iyo gobolka Banaadir markana aan mas'uuliyiinka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer armi waa kormeer amni ku tagay degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid iyagoo nadiignina u diray kooxaha dhacay iyo dhibaatooyinka kale ka geysta Muqdisho ujeedka kormeerka ayaa ahaa in la dabartiro ama la markaas la soo afjiro burcada dhaca geysta iyo ciyaal weerado dhawaanahani ahaa kuwa dhibaateeyay shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho mas'uuliyiinta warbaahinta la hadlay sheegay inay ka go'an tahay la dagaalanka burcada iyo cid waliba oo lid ku ah amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda iyo natiijadii ka soo baxday
waxaan kormeer ku sameeyay laba degmooyinka gobolka Banaadir ka tirsan degmada Yaqshid iyo degmada Kaaraan degmooyinkaas waxaan u koorgaleen sida ay uga socdaan maaragta shaqooyinka bulshada loo haayo oo degmada iyo saldhigyada degmooyinka oo isla socda xilliga hamiinka sida ay ugu shaqeynayaan degmadana waa tagna xarunta degmadana waa kormeernay maamulkan la kulannay kadibna saldhigyadan u gudubnay waxaan kula kulannay saldhigyadaas aan tagnay dad fara badan oo dad isbaareystayaal ah oo dadka shacabka taleefanka ka dhacayay kuwa ciyaal weera oo dhammaantood xalay iyo maanta la soo qabay oo inta badan dadka xabsiga ku jiray ama xabsiyada labadaas degmo ku jiray dadkaas noocaas ay u badnaayeen sidaan ognahana waxa baryahan ugu culayska badnaa markii laga reebo khawaarijta oo ayagu si gooniya u dhuumaalaysto xaafadaha ugu dhex dhuumaalaysta dadka dagaalka ugu badan aan ku haynay waxay ahaayeen dadka nuucaasa oo tuugada oo xaafadaha dadka xilliga salaad subaxiya iyo xilliga hamiinkiiya iyo weliba mararka qaarkood maalin cadeyda subax barqadiyo dadka taleefanada ka dhaca jidka uu istaaga ka isbaareysta waxa ay wata iyo nimankan markii hore la yiri waa ciyaal weero laakiin hadda burcad xaafadeedka isku bedelay oo hadda laakiin wax badan ay iska bedeleen kadib markaan aad ula dagaalannay oo in badan oo ka mid a aan soo qabanno xabsiyada aan geynay oo aan la dagaalannay oo waalidiintood aan dabaanad ka qorno qofkii xataa la sii daynaayo hoos u dhac weyna degmooyinka qaarkoodna waaba ka suuleen oo hadda maba ka shaqeeyaanba ama maba ka jiraan degmooyin yaryaray ku hareen degmooyinkaasna waxaan isleeyahay waa ka cirib tirayna hadduu ilaahay yiraahdo marka
golaha amaanka ee qarmada madooba ayaa cod ah aqlabiyad leh ku ansixiyay go'aan ay horey u gaareen golaha amaanka iyo nabadda ee midowga afrika kaasi oo ahaa in dib loo dhiga dhimista ee 2000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS ilaa iyo 30 juun sanadka 2023 iyadoo la raaciyay warmurtiyadu ansixiyay golaha nabadda iyo amaanka ee midowga afrika intii lagu guda jiray shirkii 11 November qaraarka oo markaasi tirsigiisu ahaa 200 erahda 2607 oo sanadkan 2022 la gaaray ayaa si wada jir ah loogu ansixiyay dib u dhigidda dhimista ATMIS ee Soomaaliya sidoo kalena waxaa markaasi lagu xaqiijiyay in la qaato hab istaraatiijiyad oo si tartiib tartiib ah oo markaasi lagu ilaalinayo jadwalka bixitaanka ATMIS ee 31 bisha December sanadka 2024 waxay markaasi qaraarkan lagu dhimay ama markaasi lagu daray muddada 6 bilood ah uu ku soo aadaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaan sheegay in ATMIS guud ahaan Soomaaliya iskaga bixi doonto ilaa dhammaadka sanadka 2024 bishiisa December si gaar magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baye ayaa waxaa la soo warinayaa inay ka taagan yihiin xisad u dhaxayso ciidamada maamulkaasi Koonfur Galbeed iyo ciidamo la magac baxay badbaado Koonfur Galbeed xisadana ayaa salka ku hayso dhimitaanka mudaxilaadka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis waa inay markaasi dhamaatay weeye mudaxileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo markaasi ay u ilaatay muddo 4 sano ah oo sharci ahayd uuna ku hoggaamin lahaa maamulkaasi Koonfur Galbeed waxayna ku ekeed 29-19 bishan xiisadana ayaa kasii dareysa xilli madaxweynaha Laftagreen uu wajahaya cadaadis dhinaca walba ah waxaana markaasi ay wararku sheegayaan ama ay sheegayaan golahaasi is-abaabulay ee midowga musharaxiinta Koonfur Galbeed iyo ciidamadaasi la magacbaxay badbaado Koonfur Galbeed inaysan aqbali karin mudaxilaadka halka sanaa ee baarlamaanka maamulkaasi uu ugu daray madaxweynaha koonfur galbeed Cabdixiis Xasan Maxamed Laftagreen markan Mawlid Maxamed aan ku xusnaa soo koob qodobada dibadda
ma sanad xamdi hay'adda lacagaha adduunka IMF ayaa lagu wadaa inay dowladda dalka Uganda ku wareejiso amaah lacageed oo gaaraysa 807 bilyan oo shilin si loogu adeegsado dib u soo noolaynta dhaqaale. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday afhayeenka wasaaradda maaliyadda ee Uganda Mr. Jim Muganga. Qorshahan ayaa la filayaa in marka wadahadallada ku aadan la dhammaystiro kadib uu si rasmi ah u ansixiyo golaha fulinta ee IMF. 28-kii bishii lixaad ee sanadkii 2021-kii hay'adda ay meel marisay qorshe ku aadan taageeridda dhaqaalaha Uganda oo soconaya 3 sano oo ku kacaya ilaa iyo $500 million. Wixii qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Dhankaasi dalka Fiji waxaa lagu soo warramayaa in dowladda dalkaasi ay howlgelisay ciidamada militariga si ay booliiska gacan uga siiyaan arrimaha amniga iyo sidoo kale ka hortaga mala tacaalida rabshada halkaasi ka dhacay kadib doorashadii ee Fiji ee toddobaadkii horey ee natiijadeeda lagu murmay. Wararka intaasi ku daray in ra-iisul wasaaraha Fiji Frank Bainimarama uu arrintan xaqiijiyey isagoo soo xiganaya warbixinno uunan faahfaahin ka bixin oo tilmaamaya in ay sii socon karaan rabshadaha bilowday kadib doorashada, taasi oo u sababeeyey tallaabada militariga loo howlgeliyey. Bainimarama ayaa diiday in uu tanaasulo inkasta oo garabka siyaasadeed uu hogaamiye Sitiveni Rabuka iyo 2 xisbi oo kale ay shaaciyeen inay soo hoyeen tirada ugu badan ay ku soo dhisi karaan isbahaysi iyo maamulka xiga ee dowladeed. Dhankaasi Afghanistan, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in koox ka mid ah haweenka dalka Afghanistan maanta oo Khamiis ah ay diwadbax ka sameeyeen caasimada dalkaasi ee Kabul. Dadkan iyaga ah ayaana kasoo horjeeda amar ka soo baxay kooxda Taliban oo haweenka looga mamnuucay inay wax ka bartaan jaamacadaha. Mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul aadanaha ayaa sheegay in dhowr haween ah xabsiga loo taxaabay Talaadadii ay ahayd markii wasiirka tacliinta sare ee Taliban uu soo saaray amar ah in xarumaha dowladda si gaar ah jaamacadaha dowliga iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay laga mamnuucay in haweenka ay wax ka bartaan, tani oo si weyn looga falceliyey. Ugu dambeyntana dhanka Nigeria, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in bangiga dhexe ee dalka Nigeria uu kordhiyey qiimaha lacageed ee ay dadka bangiyada kala bixi karaan toddobaadkii. Qiimahan oo horey lagu jaangooyey ilaa iyo $100,000 anirada $100,000 oo ah lacagta Nigeria una dhiganta $225 ayaa waxaa hadda laga dhigay $100,000 marka la eego lacagta Nigeriana noqonaysa ilaa iyo $500,000. Tani ayaana timid kadib markii sida la sheegay la qafiifiyey xayiraado horey loo soo saaray oo la xiriiray arrimaha maaliyadda iyo isticmaalka lacagaha ee dalka Nigeria. Aan dib idin kugu celiyo xamdi.
Mawlid Maxamed oo mahadsan markana fariinta wacyigelinta ee corona.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale, waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Intaanan ka bixinaan mar kale dib ugu celiyo Mawlid.
War naga soo gaaraya dhankaasi Ruushka, afeen u hadlay dowladda Ruushka laguna magacaabo Dmitri Peskov waxa uu sheegayaa in hubka la isaga difaaco weerarada dhanka hawada ee loo yaqaan Patriot Missile System ee dowladda Mareykanka ay ugu deeqday Ukraine inuuna wax u tari doonin dowladda dalkaasi.